maqaan kiyya masnoo ta'an naan jedhan oromiyaa irraa harar magaalaa facaatuuf.
Garaatti baattuu jedhan.
Baatii torbaaf seene.
Jalqaba attamittiin mucaa baatii torbaa garaatti baattanii imaltuu doonii galaanarraa yaaddan?
Abbaan mana kiyyaa waa'ee hiriiraa kanarratti isa fuudhanii innillee neega fuudhame baatii lama waan inni dalagu waa'ee siyaasaa isaa himu jechuurratti na cinqanii mootummaan Itoophiyaadha achirraa akkasitti deemee.
Inni hidhaa jiraa?
Inni hidhaa jiraatu hidhaa hunda keessaa ulaallee dabne bakkuma isa qochiisanuu nagarre du'u jiraatu maan dura namni beeku hin jiru warri isaaniillee dhabanii jira.
Eenyu jedhama maqaan isaa?
Maqaan isaa Hassan Jamaal jedhama.
Yoomi manaa fudhachuun isaanii?
Ji'a lama amma.
Mucaa gara biraan qabdu aadde?
Mucaa biraa hin qabu kana ol fagaa kanuma garaa kana malee.
Harargee dhattamti iddoo ati turte?
Harargeedha.
Achirraa imaltuu kana garamitti qajeelte jalqaba?
Harargee raayin basa achumaan Soomaalii keessa ol gara galee Soomaalii keessaan Wacaalee dhufee Wacaalee irraan akkasi bosoosoo seene. Warri nuufi maallaqa nurraa fudhatanii achi uummata Soomaalii nu kannanii uummanni Soomaaliidhaa sun achirraa bas gizee dhufnee doonii sanarra bakka bishaan irraa bu'an geenye bakka namni irraa bu'u miti achumarraa dhiiraa fi dhalaadhaas. Keessa gannu haranii kalaas warri rabbiin baasenuma beekuun illeen akka jirutti irra guddaa ni dhumate.
Maallaqa meeqas irraa fudhatan?
Birri Itoophiyaa 10,000 nama kaan illee 8,000 ammoo kaan 10,000 irraa fudhatan.
Ati garuu garaatti baattee imaltuu kanan sodaanne?
Jechuun sodaadhee biyya keessan na cinqanii halkan na dhufanii abbaan mana kiyyaa mana keessan jirre. Uummanni amma mootummaan biyya keessa gadhiise kun dhufee halkan manatti ulaa bane naan jedhanii gizee ulaa bane hin jiru. Hayyee isaanii fuudhee kutee waa'ee siyaasaa inni awwaalee jiru askan naan jedhan waan takka waan inni awwaalee hin beeku haadha mana isaa taate akkamitti ati wallaaltaa naan jedhaniiti achirraa lubbuu tiyya sodaadhee warra keenya bira gizeen godaanees warra keenyaan abbaa mana isiiti haa baastu waa'ee isaa buubee isaa kan inni siyaasaatti dalagaa. Bee as baasin an jedhan buugan qabu na dhiisan jeen achirraa kalaas lubbuu tiyyee sodaadhee ulfaan garaa qaba halkan waraanni seeneeti mana na cinqa kalaas deemee du'uura naa jira jee kabalaanis na tumanii isaan dhiisichaan na tumnaan deemee du'uura naa jira jee akkasi sodaa lubbuu tiyyaatiin baafaddeen.
Doonii sanarrattoo isin reebaa turanii warri fidee galaanatti sin naqe?
Nu reeban uummanni dhufan nu tuman dhalaas dubartiis rifeensa qabanii keessan nu gataran. Amma dubartii lama tan naafiisaan harka ol qabanne isaa amma awwaalan san naafiisaan wajjin akkasitti abbaan dooniidhaa rifeensa qabee keessan nu darbe naafi dubartiin lameen osoo wajjin bishaan keessa yaanu achirraa arrabbummaan na baase isaan lameen na cinaa dhumanii.
Amma maalidha rakkinni kee mucaan nagaadha jedhu yeroo si ilaalan?
Amma sana nagayaa naan jedhan kalaas rakkinni kiyyaa amma kaabakkuma harkamu wannaa kana ga'uudha malee.
Maal keeti caalaa akkasi dhukkubu'amu?
Ammaan tana kalaas duraan akkisaan na jira akkisaallee ammanarraa dhaabbatee jira egadaa naa godhan.
Warri kaanoo warri si duukaa turan?
Ijoolleen kun warra dhukkubeelleen amma ega jarri dhufanii dawaa godhaniif namni hundiin wayyaanii jiran.
Ati warra gaafa roobii ka'an immoo warra gaafa kamisa ka'an?
Nuti warra kamisa bee.
Dubartoota meeqa taatu achi keessa?
Dubartoonni warri ogguu san harka keenyaan awwaale dubartii afuri.
Kan doonii walii wajjiniin kortanoo?
Dubartiin doonii wajjin korra dubartii 11.
11 dhiirri meeqa ta'u?
Wannummaan doonii sanirra jiru nama 164.
Ijoolleen hoo jiru?
Ijoolleen irra guddaan ni dhume hanga xiqqishaa bee malee.
Umrii isaanii yeroo ilaaltu inni xinnoo meeqa ta'a inni guddaan meeqa ta'a?
Ijoolleen bas nama lama ijoollee amata 10 bee malee tuun warichi gadi taama 8 ni jirti ijoolleen lama. Taama 10 ni jirti ta 15 ni jirti waan itti lakkiin sihii saabulleen qabu ijoollee daa'imaa dhume nu keessa kan du'eelleen daa'ima nama lama ijoollee amma 10 rabbiin baase.
Hundi keessan oromoota moo kan biyya gara biraa kan adda addaa jirtu doonii sanar?
Ni jirra lakkiin nuufi Tigree wajji jira dhiirri lama ni duute.
Kan warra Tigree?
Gara
biraanoo Somaaloonni jiru warri afaan Amaaraa dubbatan jiru?
Soomaaliin hin jirtu warri afaan Amaaraa dubbatan ni jirti laakiin hin baane isaanillee.
Kanaaf hundumtu kan Itoophiyaa ture jechuu kakamisa? Nama si bira jiru kan biraatti naa kenne?
Haaloo dhagaan akka jiran akkam jaallu?
Fayyaa keeti?
Nagaa wala fayyaa kee keessa akkami?
Nagaa maqaan kee akka himamuun barbaadu?
Maqaan koo akka himamuun hin barbaada. Kadir Qayyus ni jedhama.
Eessaa kaate jalqaba Oromiyaarra?
Oromiyaa Baalee aanaa Garsaa gara Dawuda Nagaleerraa.
Eessarraa ammoo kaate Somaaleerraa?
Somaaleerraa bakkeen ka'ee Basaaso. Erga kaa doonitti fe'amee sinii nama dhibbaa fi jaatamii afur nama dhibbaa fi jaatama akkana taanaa baasuma irratti sumaaloonni bishaanii gannu naqanii akkuma jiruun namni gimmaashin hin dhume gimmaashin hin ba'ee.
Imaltuu sa'aatii meeqa aga deemtanii booda akkuma yaabdanitti moo walakkaatti moo gara dhumaatti kan itti isin galagashan?
Baasuma irratti eeguma ba'uuf kaane sodaataniitiin askara yaman dhiyeessina jedhanii gannu naqanii halkannumaan deemaa bulanii sa'aatii 18 akkana nuun deemani. Kana booda baasuma irratti lafti ni bari'ee ifnanti ba'ee biiftuu wayisa ba'u irratti akkuma jiru keessatti nu galabbatanii warri rabbi baase baanee jirra kuuwwan dhumatee jira akkasumatti akka jarraati.
Ati namooti wajjiniin turte kan naannoo keetii jiru?
Ijoolleen naannoo kootiillee baay'een jiranii ijoollee Arsiidha Shaashamannee fi ijoollee Hasaasa namoota baay'eetu du'e akka ammoo baaleetti akka naannoo kiyyaatti namni baay'eelleen hin jiru mucaan tokko kana wajjin jiru ba'ee jira. Irra caalaa kan bishaan irratti dhumataa jiru malee ilmaan Oromoo biyyuma keessaa fi Sumaalee keessatti miidhamaa jiru haala tokkanneessaa biyya keessa jiruun dhiyeessanii ittiin gadi ba'anii ilmaan Sumaalotaa qabanii garafanii ilmoon namaa maallaqa irraa guuru akka malee itti dararaa guddaa keessatti amma ilmaan Oromoo jiruuf fi du'a jidduu jira bakkuma jiru hundattuu yoo ta'u kaa akka godhan jiru.
Ati nama umriin meeqaati?
Umrii amma waggaa 25.
Warree doonii sanarra turtan namni gara 164 taatan keessa umriin yeroo ilaaltu walii qabdee namoota umrii meeqaa caala?
Namoota umrii 25 nama muraasa ijoollee 5-6 ijoollee umrii waggaa 15-16 keessa jiru achiin gara isaan namoota gurguddaadha namoota biyyumarra dheefaan ba'an kanneen jechaadha.
Jarri sun yeroo galaanatti isin galagashan attam godhanii galagashan meenatti waa yaadatu?
Bu'aa jedhanii tumaan kalaasummanni bishaan guddaadhaan buunu itti jedhan matama qabanii jalqaba ijoollee shamaraa of bira kaa'anii ijoollee shamaraa bishaanii gaguuranii doonii galabbatuudhaaf olii gadi daddaayisanii itti jedhan namni irraa utaalaa muddameetiniin akkasumatti malumaan irraa fixanii sumaaloonni bishaan danda'anii ofiitii iyyuu itti bu'anii galabbatanii itti deebi'u haaluma suukaneessaa ta'een gargalchan jechuudha.
Irrumaa jala siin darbatu jechuu?
Irrumaa jala darbatu gamaa gamanaan dhaabbatanii meeshaa baafatanii massaara baafatanii tumaan irraa gaguuru.
Isa booda doonicha fudhatanii deebi'anii?
Isa booda doonicha fudhatanii tumaan kutan doonicha ofii gadi seeraan dhaabanii isin hin jenne osoo matoorri dalagu irraa buusanii matoorri dhaabsite nama gargalchinaan waan tokko waan isaan of duuba dhaabatanii jiru dheessanii kutaniiru.
Tole.
Mucaa ol akka jiraate yoo mucaa ol haasa'uu dandeesse.
Haloo.
Nagaa ooltee?
Nagaa fayyaa.
Maqaan keenyu?
Faayoo Ahmad.
Eessaa kaate ati maltuu kana biyya keessaa eessa lafti dhaloota kee?
Aradda Odaa Muddaa Jaarsoo Arbii Ba'a.
Umriin kee meeqa?
17.
Ee wajjiniin kaate maltuu kana qobaa kee moo namaa wajjin?
Qobaa kiyya.
Maaliif biyyaa ba'uu murteeffatte?
Biyyaa ba'uu haadha abbaan qabu anaaf obboleessa kiyya tokko bichaa malee adeera keenya bira kuttanne obboleessa kiyya kan hiriira ba'an jedhanii fuudhanii bakka kana biraa kuttan hin beeku. Yeroo hiriira kanarratti obboleessa kiyya narraa fuudhanii haadha abbaan qabuumi adeera keenya bira kuttanne bisee isaan biraa fuudhan achirraa bakka bisu. Na dinqaniiti waan obboleessa kana sun dalagoos baasii naan jedhanii kanaaf himti achii booda bakka adeemee akkasitti Soomaalii gadduufuu danda'u.
Abbaa faatii kee maal ta'an?
Ni du'an.
Dhukkubaa?
Abiruma Rabbiiti.
Obboleessa tokkitti kana qabdaa?
Haa.
Kana booda abdii kutannaan baatee jechuu?
Ee.
Maaltu ta'eme doonii sanarratti natti maal sin godhan?
Doonii sanarratti. Hoggaa bakka nagaan dhufnee hoggaa nagaan dhufnu bikkantaanee nu buusanii bishaan walakkaan nu buusanii achirraa mataa qabanii nutti gataranii akkasumatti rabbii nu baase nu takkee malee nu jaboo nu baase malee hanga kaan ni dhumanii.
Sa'aatii meeqa deemtaniittu immoo karaa?
Guyyaa takkaa fi halkan takka.
Deemtaniittu?
Haa.
Gaafa dhumaa isiniin bu'aa jedhan humnaan immoo ofuma keessanii bishaanittu taaltan?
Humna isaanii nu buuse mataa qabanii nutti gataran bakkantaanetti.
Dukkaana moo guyyaa ture yeroo galaanatti sin naqan?
Yeroo ganama 12.
Barii lafaa jechuu?
Ee.
Bishaanni qabbanaa daakaa hin beettanii maaltu ta'e mee waan achi keessa ture waan yaadattu?
Daakaa hin beennu rabbimaatu bakka wal qabannee rabbimaatu dabbaallee bishaan dabbaaluu asidhaa bishaan as da'uu bakka nu as baate rabbimaan nu baasuuf adeemu.
Nama si biraa du'e kan beettu jira?
inbeeku gaa namni hedduudhume na bira hedduudhume.
Namati naannoo kee wajjin kaatee hoo?
Naannoo keenyaan takka wajjin hin kaane kophaati.
Amma har'a gaa lubbuun galaanarraa oolte sadur biyya ittiin baate sababii sanaa wajjin yeroo wal bira qabdee laaltu maaliif hin biyyaa ba'e jettee iyyaadda?
Iyyaadu.
Egaa rakkattee booda jechuu koota?
Iyyaadu.
Asirraa gara fuulduraatti jireenyi kee maal ta'a? Maal goota ga'am?
Asumaan tura.